Radio Kapi. Oh, Kapi.
Batata bama bandi koma tondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na ngonga e na lolaka lwa kimia lolaka okapi totombe bino mponanti bolambo boku se bwasango uta engumba kindu na etuka manyema yoko balenyere ezindaki na bato okati mokolo mayenga bato koleka tukuba bale banzoto na bango emonani baike pe banzoto emonani te Toko zonga na mboka mokonzi Kinshasa epai wapi mbula matari ya ekolo na biso elakisi mosapi mabe na ekolo Rwanda na batomboki ba M23 ete bazali kobebisa mobulu kotia na etando ya pepo na ngambo ya ekolo na biso repide mkatiki ya Congo. Awase na mboka mokonzi Kinshasa ministra Tali Mabima Misolo asili kopesa mitindo ya kofuta basali ba transkope ba futi bango sansa mibale. Iyo, to mandana nuna sango eye ya mambi matali bokengi mpe kimia na est ya repi demokrati di Congo ezalaki na tina bukutani ya mokonzi wa ekolo Angola, Joao Lorenzo, na bakambi misala, miaboyo kanina bikolo beba paya eye wa repi demokrati di Congo wa Rwanda pe Angola. Sango tozuiko uta na agence congolaise de la presse, ministre d'état wa affaires étrangères mpe coopération internationale na francophonie wa repi demokrati di Congo, Thérèse Wanyer, ministre wa boyo kanina bikolo beba paya wa ekolo Rwanda, Ndungire eye atali mambi ya boyoka na bikolo ya bapaya wa ekolo Rwanda na oye wa Angola na kombo ya Tete Antonio ba zalaki na bokutani esalami na engumba Rwanda ntina ezali nini ya bokutani wana ezali pona koluka kozongisa kimia na est ya Repi Demokratike ya Congo toko bina sangwa biso boye bisaki ngai bino ba wei ba monani kino sika bazali nano tuku babale ba ike ba monani te wana motango mopesami pona mwa tango na likama lya mai lisalamaki na balenyere mokolo mwaye ngana pokwa na biche kambole o engumba kindu na etuka manyema banzene neke baike balobi biloko mpe mikumba mizalaki okati ya balenyere wana etondaki meke talantina ya kosalema ya likama moyangeli etuka Musa Kambwa Nkumbi Moïse alobi batie yoko komisyon ekosala boluka luki abakisa kikoloba ete mikano mikamatami mpona kokunda bayeba kufaki sango ya Florence kizalunga na lingala na yo Rachel Kesembango
kolandisa mao maloba mabanzenge neke Bwato ena ezalaki komema mabanga po ya misala mizali kosalema oyeteni ya nzela ndingi. Tango ekomaki olokando bato baike ba mataki na biloko bya bango. Talate bwato etondaki ekasi pe esali ata kilometele yokote ya mbo yango ezinda. Mokambi etuka oyo akendaki oyesika ena atalisi mikano mizuami ndakisa bokeli bwa lisangali ya bolukaluki po ya kususola nkolo likama pe mokano ya kokunda bo esengeli bayi basili kowa pe kosunga mabota mabango abeti sete penza na kimia po ete bakunda bawei bo elongo bani.
Toko bana sango abiso na Sud Kivu motomopelaki na mokolo mwa mosala mibale moye na yoko station service na Bukavu mosikate na hôpital général ya Bukavu bato basato bazoki motomobazikisi makasi ndako mibale eziki mituka mibale na batukutuku mibale eziki nyonso bo ebisa kibiso nzeneneke wabiso kuna Jean Kasami azalaki wana na commune ya Kadutu sikato kende na Nord Kivu na engumba Beni e bandaki mokolo mwa mosala moko ya poso tobandi Manaka babengi Star Est, ezali manaka ya kofandi sampe kotombo la Est ya Repi Demokrati di Congo. Manaka maye, makotiama na misala lolenge nini, mikumba ya bokompe basusu, ezali lolenge nini, manaka yango ekokokisama. Tango nini, biano na bituna mie miso na sango eyi ya Mark Marofimbo.
Mwango mwe masika, e kotala mingi mingi kubika bolamu ya baimboka, e kolandela bubo ngisi wapa balabala, biponama na bakambi bamboka o engumba pe tando beni. Ngambo esusu, eza mwango mwakosunga bozongi omboka ya babundi bakala baya bandimaki kukitisa mandoki. Mwakambi wakala tienzuma wapi mwango mwe mwakosale malokola, akosenga na bakambi nango kolandela kokoso etange maki o mwango muleki. Pona Josue Kapisa, nungu nungu ya basali bakala. Kala, ezingeli te ezala o mwango mwasika. Ongambo na ye, Jean-Claude Kasomo, motele meli uetuka ya mwango mwye, akosenga na bai mboka kubapesa maboko, peko zwa mwango mwye lokola owe ya bango moko, po ya ngoe botambuma. Tobanisa ete eza mwango ekosalema okati ya mibumi tano mwye mozwi mbongo kuhuta ndako monene ya mwango ongukili. Uta Beni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Tozongi na mboka mokozi Kinshasa, Lipinga liabayi Banque Mondiale bakambami na directeur Albert Zeufak a talisaki epai ya ministre d'État ministre wa éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Raissa Malou portefeuille etali mambi ya mater bana ya kelasi na République démocratique du Congo ekoki na milliard moko na ndambu ya dollar ya America bazimo kana makopesa maboko na kotanga ya bana ya ofele babengi gratuité ya enseignement ya bana ya kelasi na ebandeli. Tokende na etuka Ituri, wenze ya Uzi, ezwami na ba kilometre tukulibwa na misato na nor ya Engumba Bunya, kuna na groupement ya Pimbo au territoire ya Djugu, yangwe fongwa milisusu Nzambi, ekangama uta sanza motoba, pona bozali bwa basimba mandoki. Kolandana na mondele mboka wa Djugu, eye akambaki milulu miako fongola, etando ya zando ena ya Nkita, tina ya zando ena ezali mingi pona komima kimia mpe bofandi malamu, kati ya bafandi ya bakabila ya ba ema mpe ba lendu baye, bakoteka kampe bako sombaka na wenze wana. Sangwezali ya Martial Kize Biamungu na yo Rachel Kesembangu.
Bazwami ba komite territorial ya Bokengi, ba chef koutumier Hema Pelendo, Bantoma Badjungu, Société civile Pelipingal ya MONUSCO, bazwama ki omilulu miye ya bozongeli misala o wenze ya Uzi, esika eye ya Mombongo, ezwami okati ya ba chefri batano pe ba sektor, totangi ba Walendo Jati, Tati, ba Hema Nor, ba Jere, pe ba Guru. Yango ebebi samaki, epa ya masanga mabasimba mandoki, bazwami o etando. Wuto, mosala mokote, mobongisa mali susukuna. Kulandisa mana mokambi teritoa ya Djugu, ezali nangolu ya bosolo li bwa bakabila, epa ya bakambi etuka, po ya koluka kimia na bobiki elongo, nde wenze Uzi, ekokili susuko mono bambotama, kouta bakabila ndike, kosala misala miabango ya mimbongo. Komisar superior Rufin Mapela, akitisi mitema ya bateki na Bokengi, abiangi bambotama, tama kosimba libakuli na ya kotombola etando ya bango bokala wenze ya Uzi ezalaki koleisa Engumba Bunya na bantaba soso pe biloko bisusu ya bilanga.
Tozongi na mboka mokozi Kinshasa, République démocratique du Congo efundi ekolo Rwanda kotia mobulu na etando ya likolo pona botambole ya bapepo. Pona Kinshasa yango ezali kopesa mobulu na Bokengi bwa bapepo ya mibembo ya basivil pona kobembuka onte ya ekolo. Pona ibo sango eye epai na yo, Arcel Kajuro.
Kolanda na mokanda ya mbula matadi ya Kongo, mae masali ekolo Rwanda eye ememimo bulu na makambo ya mibembo ya pepo ya basivil, eye ememimo bulu na mibembo nyoso ya pepo. Ekolo Rwanda ememili susu mobulu na misala miyako sunga bakimi bitumba biye ekolo Rwanda ekotisa na etando ya ekolo RDC. Kolanda na mbula matadi, baebisika manso mae po ete bako kakolandela yango na molongo kasi ya nepesa makite. Po, batombo kiba M23 bako sunga makana AFC, bazali se kotia mobulu. Mbula matadi elobili susuete ezali kozela eyano yalifunda bapesa ki na konsey ya sekurite ya ONI o matali kopesa masungi na bato tango ya bitumba. RDC telema ki ekela wana ezali mbeba ekasi o matali makoki na moto na molongo. Ongambo ya ekolo na biso, balobi ezali mbala ya yambote wanda ezali kobebisa mibeko mitali kobatele ya baimboka. Po nati na ena RDC na kokende na boyokani esalema na molongo po na mobembo ya bapepo ya basivin na molongo etia mauta mobu kotoyoko kama libwa tuku minei na minei. Kunande, basenga kina likana liye liya molongo epe sabitumba bisengeli pone ekolo Rwanda.
Nor Kivu kaka kimia muke emonani na mwamosalami bale na katwe na groupma mutanda sheferi ya Bwito na teritwara Ruchuru sima ya bitumba bindongwa na kina butu ya mwamosalamoko mpona komona mwamosalami bale na butu kati ya ba M23 na babundi basimba mandoki ba CMC FAPC. Baiba kambami na Jonas Bigabo, mokambi wa parlement ya bilenge na cheferi ya Bwito, alobaki bitumba bina bisalamaki na mboka Busukura, mosika tena centre ya Katwe. Bazali kotungisa ma na likamboliye, ezali kolongola kimia epa ya baimboka, na tango eye, batelemisaki bitumba mpona kopesa masungi epa ya baimboka. Na ebisa kibino na nkotela ete intersyndikali ya Société ya Transport ya Congo Transco na Bokuse bandimi kozonge la mosala mwa mosala mibale moye sima ya kozwa lifuta li ya basansa mibale ebya pesa ministère ya Finance. Pona kosuki sali kamboli tali transport na Engumba Kinshasa, Manso Mazongi na Molongo, ndakisa na ouest mpe na centre ya Engumba, taxi pe taxi bus ezali komonana. Bato ndaki lisusu te na ba are, kasi oyo etali bafandi na district ya Changu, ba kutana ki lisusu na kokoso mwa mosalami bale moye, mitu kami monana kite basusu, ba umela kini na ba rempe basusu batambola kina makolo. Moyangeli etuka asenga ki bazongi la mosala uta lobi na pokwa elongo na aseko lisanga ya bakumbi. Mbi mituka. Pa yoka na ki balendi sabo yoka ni ngambo yoko mpe mosusu. Talaka suka basango tulengela kipona kopesa bino matondo mingi na bino basobo. Zwa kiliba kwa kolanda biso totombele bino volandibo. La mbo manaka mansu manolaka lwa kimia, lolaka okapi.